Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туған телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябызның чираттагы кунагы белән танышыйк. Галиева Зәлифе Габбас кызы, Яршалы шәһәре 29-нчы гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Зәлифе Габбас кызы тумышы белән Ширмешен районы Әмир авылыннан, Уфа шәһәрендә педагогик белем алганнан соң хезмәт юлын Башкортстанның Авырғазы районы Султанмурат авылында укытучы буларак башлап җибәрә. Соңрак Яршалы шәһәренә күченәләр. 29-нчы гимназия ачылганнан бирле биредә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып бара. 1997 елдан бирле гимназияда журналистика түгәрәген җитәкли. Гимназияның үзендә «Гимназия сулышы» дигән мәктәп газетасы чыгып килә. Зәлифе Галиева озак еллар татар теленнән республика күләм бердәм дәүләт имтиханын татар әдәбиятынан республика олимпиадасы тикшерү комиссиясендә эшли. Зәлифе Габбас кызының укучылары республика күләм олимпиадаларда һәр даим җиңүчеләр. Мәктәптә эшләү барышында Зәлифе Габбас кызы республика күләм иң яхшы укытучы, укытучы эксперт конкурсларында җиңеп грантка ия була. 5 тапкыр Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Россия Федерациясе мәгариф министрлыгының мактау грамотасы мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе була.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез Фидакарлар тапшыруында булсыз.
Хәерле көн.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле милләттәшләр, кардәшләр. Мин Галиева Зәлифе Габбас кызы, тумышым белән Чирмешән районының Әмир авылыннан. Шушында 10 еллык мәктәпне бетердем. Күрше Лашман авылына 3 ел километр йөреп укыдык. 10-нчы классны уңышлы тәмамлаганнан соң мин Башкорт дәүләт университетына укырга кердем. Филолог булып чыктым инде. Татар теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбияты укытучысы.
Сезнең нәселдә укытучылар бар идеме?
Минем әниягыннан бабам, Мисбах бабай, мулла. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан, әсирлектә булган. 46-нчы елда гына кайткан, үзегез беләсез инде. Тарихка бәйле. Аннан соң инде менә шушы дили гыйлемне өйрәнеп, гарәп графикасы бит инде аларга күптән бит, 17-нче 29-нчы елга кадәр гарәп графикасы бит инде алар өйрәнгән, Коръәнне укырга өйрәнгәннәр, мәдрәсәдә эшләп торган бит инде. Бабам муллае минем, әбием намаздае, уякта инде. Уяктан әбием бабам шулай намазлы иде, әнием, әтием намазлы минем. Совет чорында яшәделәр, Аллаһка шөкер, соңгы елларда намазга басып, иманга кайтып өлгерделәр дип әйтергә кирәк инде. Кызганычка каршы безнең нәселдә укытучылар юк. Мин үзем башлангыч, минем кызларым да укытучы юнәлеше буенча китмәделәр. Мин үзем дә кичкенәдән врач булырга хыялланган идем. Үз эшемне яратам әймен. Һәм Аллаһка шөкер кылам мин, мине шундый юнәлештә биреп, балалар белән эшләргә мөмкинчелек биргән өчен. Мин Аллаһ Тәгаләгә бик нык рәхмәтле, бик җаваплы эш, бик авыр эш. Кеше белән эшләү гомумән авыр. Һәрберсенең җайын табырга кирәк. Бигрәк тә бүгенге көндә балалар да икенче төрле, ата-аналар да икенче төрле, таләпләр дә икенче төрле. Мине үземнең теләгемнән дисәң дә була инде, Башкортстанның Авырғазы районы Султанмурат авылына Вәлмиҗан Ибраһимовның 100 еллыгын үткәрү өчен укытучылары киткән булу сәбәпле инде мине анда кайтардылар һәм мин шундый тарихи фактка катнаша алдым. Мәктәптә ул вакытта кечкенә генә музей иде һәм без андагы бер укытучы белән инде Фәзия апа зур музейны төзү өчен бөтен шартларны тутырдык, бик күп архивларга чыктык һәм шулай итеп Вәлмиҗан Ибраһимовның музейының барлыкка килүендә минем дә зур өлешем бар. Аннан соң инде ул авылда кейәүгә чыктым мин һәм инде илебезнең бик күп кешеләре белән бергә Чаллы шәһәренә килеп урнаштым. Башта инде тору урыны булмау сәбәпле мин Тулай тракта тәрбиячи булып эшләдем. Ә инде яңарыш җилләре исә башлагач инде безнең Чаллыда татар мәктәпләре ачыла башлады. Һәм 1993 елда, менә нәкъ 30 ел элек, нәкъ августта мин 29-нчы татар мәктәбенә укытырга килдем. Бу татар мәктәбен бик көчле җитәкче Вагидуллин Илдус Вагидуллович ачты. Күп еллар инде сусаган татар халкы бөтен шәһәрдән балаларын бирегә китерә башладылар. Бу мәктәп республика күләм бик зур уңышларга иреште. Хәтта Рәсәй күләм бәйгеләрдә дә катнашып уңышларга иреште. Һәм аны безнең директорыбыз татар педагогик лицее дип хәтта үзгәртте. Һәм күп еллар без педагогия институты белән бергәлектә бик күп балалар әзерләп чыгардык.
Һәм инде 30 елдан артык шушы мәктәптә эшлисез әйбәт.
Әйе, мин 30 елдан артык шушы мәктәптә эшлим һәм мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки мин милләткә хезмәт итәм. Мин ничә буын чын татар балаларын тәрбияләп үстердек, дин коллективыбыз белән, мәктәбебез белән. Чөнки безнең мәктәп татар мәктәбе, үзендә генә булган традицияләр белән хәтта. Менә мәсәлән, безнең мәктәптә генә Тукай премиясе бирелә укытучыларга. Безнең мәктәптә генә сабак туе үткәрелә ел азагында. Башка җирдә ул сабан туе булса, бездә сабак туе. Бөтен алдынгы укучыларны, спортсменнарны, гомумән актив кешеләрне, ата-аналарны җыеп, чын сабан туе үткәрәбез. Бик күп инде бездә андый традицияләр. Безнең мәктәптә театр юнәлеше бик алга киткән. Сәер балалар яшүсмерләр фестивалендә безнең мәктәп укучылары коллективы дип әйтергә кирәк. Гран-при 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарны алып киләләр. Һәм безнең инде һәр елны Туфан Миннуллин исемендәге региональ конференция үтә. Шуның өчен без мәктәпкә Туфан Миннуллин исемен алу өстендә бик нык эшлибез.
Туфан абыйның үзенең сезнең мәктәпкә килгәне бар идеме?
Туфан абыйның безнең мәктәпкә килгәне бар. Аның рәсемнәре дә бар. Аннары без шушы юнәлештә эшләгәндә безнең икенче директорыбыз Айзат Махмутович белән Туфан абыйның кызы Әлфия ханымга бардык. Казанга материаллар тупларга, безнең мәктәптә музее бар аның. Чалы шәһәрендә ул юк, ә безнең мәктәптә бүтән аның әйберләре белән, архив материаллары белән әлегә дә баягы безнең китендә тәҗрибә бар, музей ясап куйдык.
Зәлифә Габбасовна, бик кызык факт әйттегез бит. Менә сезнең мәктәптә Тукай премиясе бирелә дип әйбәт. Менә ул Тукай премиясен алу өчен нишләргә кирәк?
Тукай премиясе ул дүрт юнәлештә бирелә безнең мәктәптә. Иң тәҗрибәле укытучыга, иң зур уңышларга ирешкән, укуда иң зур уңышларга ирешкән укучыга, аннан соң мәдәният өлкәсендә иң зур уңышларга ирешкән укучыга һәм милли тәрбия биргән гаиләгә.
30 ел элек ачылган гимназия һәм бүгенге гимназия нишегрәк аларны әгәр дә чагыштырсаң, гомумән менә шушында татар мохите, татарлыкка тартылу, милли җанлы гаиләләр үз балаларын теләп китерәме?
Билгеле инде, беренче елларда безнең татар теленә бик зур игътибар бирелде. Сез аны беләсез, дәүләт тарафыннан да законнар да кабул ителде. Һәм без татар телен хәтта кайбер елларны чит телләренә бит бүген шуның кебек ике подгруппага бүлеп өйрәнә идек. Күз алдына китерәсездер инде, әйме? Ни дәрәҗәдә телне өйрәнү 6 шар сәгат, 5 шар сәгат бирелә иде һәр бер дәрескә, әйме? Без рәхәтләнеп татар әдәбиятын, татар телен өйрәнә идек. Балалар рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр иде. Гаиләләр шулай ук. Балалар романнар укыйлар иде. Программа материалында бирелгән романнарны гына түгел, бүлеп тә бирәйек. Һәм аларны системәе рәхәтләнеп укыйлар иде. Сөйләләр иде. Ничә буын менә соңгы 5 елдыр, бәлки инде 7 елдыр әйме шуңарга кадәр чын татар мохите, чын татар балалары укып чыкты безнең мәктәптә. Укыту башта хәл татар телендә барды инде, аннары инде үзегез беләсез әйме мөһим рәк булгандыр инде предметлар рус теленә дә күчте. Мөмкин дә татарча укыта торган предметларыбыз күп.
Бар әле әйме?
Бар әле. Бушанышта да бар.
Бүгенге көндә татар теле дәресләре ничә сәгать укытыла һәм сез татар теле дәресләрендә күбрәк кайсы якка басым ясыйсыз?
Безнең татар теле дәреслекләре гомумән грамматикасы бик авыр. Без балаларга сөйләм теле бирергә караганда, әйме, без грамматиканы күбрәк бирәбез. Ул рус телендә дә шулай, менә сөйләм телен үстерүгә корылган дәреслекләр кирәк безгә. Һәм бүгенге көндә Шакурованың авторында 5-нче классларга безгә шундый дәреслек кайтты. Ул яңа дәреслек чынлап торып, балаларны сөйләргә өйрәтә торган. Анда монолог, анда диалог, анда текст өстендә эш һәм башкалар әйме. Нәрсә белән авыр? Элек балалар белән рәхәт итеп татар телен камил белгән балага бит аны әсәрне бирү җиңелрәк. Ә бүгенге көндә безнең балалар замана җилләре белән бергә яшәп бит инде. Кәрәсе телефоннарда утыралар, алар төрле сайтларда утыралар һәм балаларга әдәби әсәрне биргәндә алар сүзләрен аңламый. Анасын әдәби әсәр бит инде тарих белән бәйле. Әгәр син тарихны белмисең икән, аны бит әсәрне аңламыйсың. Шуның өчен балаларга башта тарихны аңлатабыз. Анасын инде әдәби әсәр сөйлибез. Мин үзем гомерем буе шулай эшләдем. Мин гомер буе балаларга үзебезнең Болгарны сөйләдем, үзебезнең Алтын Орданы, безнең Казан ханлыгын, безнең халыкның авыр тормышын, менә бу кешеләп чукындыруларын әйме сиз билерге тийиш, сиз бит татар балалар, бу биздин тарих, түшүбүздүн тарихын мен билерге тийиш деп санайм мен. Эми мен өмүр бою балаларга шушуну аңлатырга тырыштым, махабат уятырга тырыштым өзүбүздүн татар халкына, татар милletine, динибизге. Быйыл гана биздин эдебиятны атнасына 1 саат калдырдылар. Һәм ул 1 саатта балаларга, бүгүнкү көн шартларында яшаган балаларга, татар тилин шундай авыр билген балаларга эми эдебиятны жеткирүү бизге бик авыр болочак. Грамматикага бизге мына 3 саат, эдебиятка 1 саат дарс калды. Андан соң шундай болгон келди. Бу инде һәр кимге мәгълүм. Бир кимен дә яшереп тә булмый. Балалар инде татарчаны камил билмиләр дип әйтергә кирәк. Бар, камил билүче балалар күп, ләкин татарчаны бик начар билүче балалар килә. Алар татар мәктәбен сайлыйлар. Чөнки татар мәктәбендә тәртип, аның фите икенче төрле. Инде дәресләрдә аңлата башлагач, ул бала бит инде күзенә карап тора. Русчага да тәрҗемә итергә туры килә. Мин үзем инде татар теле рус теле укытучысы булгач, кагыйдәне ике төрле дә аңлатырга туры килә инде. Әдәбиятта да шулай, әгәр теманы дөрес итеп аңламый икән инде, русчага тәрҗемә итсәң, аларга җиңелрәк. Менә шул халык авыз иҗаты дип яздым, балалар аңламыйлар. Усный народ укытучысы дип язып куйдым даимы. Алар уже аңлый башлады. Ә шагыштырып бирсәң инде ул бөтен икенче төрле була. Шуның өчен балалар белән шырыга бүгенге көндә авыррак. Беләсең нәрсә сөендерә? Чын татар балалар бар. Чын татар гаиләләр бар. Рәхәт эндереп татарча сөйли торган, татарча аңлый торган балалар бар. Сөендерә, Аллаһка шөкер.
Һәм сез үзегездә нәкъ менә шундый гаиләләргә таянып эшли торгансыздыр дип уйлыйм мин.
Билгеле инде. Ни өчен бала татарча сөйләшә? Чөнки гаиләдән куелган ул. Мәктәпне бер вакытта да гаепләп булмый. Мәктәптә бик күп өлешкертә, ләкин иң мөһиме гаилә. Әгәр әти-әни телне бирергә тели икән, уланы бирә. Уланы татарча сөйләттерергә тели икән, унан сөйләттерә. Әти-әнидән тора. Мин намарга иманым камил, шулай икәнен беләм. Һәм бер балага әйтә, апа, без идәгел татарча гына сөйләшәбез. Әгәр без ялыш кына бер сүз әйтсәк тә, әти безгә шаубан куяды.
Халык педагогикасы.
Халык педагогикасы була. Аннары кеше алмасын идеме. Аллаһ Тәгалә бит безне һәрберебезне аерым телләр һәм халыклар итеп яраткан. Ул әйтә үземнең хикмәтем белән мин төрле халыклар һәм телләр бирдем ди. Мин балаларга әйтәм, без бит татар әйме димә, ие диләр инде. Телебез татармы? Татар, апа, татар. Ә без аны белергә тиешме? Тиеш, тиеш. Һәм мин аңлатып китәм, ни өчен белергә тиеш. Иң беренче чиратта аманәт ул безнең. Безгә Аллаһ Тәгалә биргән аманәт. Аманәтне сакларга һәм кире кайтарырга кирәк. Шуның өчен без бу телне саклап, әйме, алар үзләренең балаларына, балаларына буыннар чылбырып бит инде. Биреп дәвам иттерергә тиеш. Икенчедән Аллаһ каршында без тел өчен җавап бирәчәкбез. Аннан менә төрекләр белән бәйлим инде мин, чөнки без бер тамырдан. Алар аны белмиләр дә балалар, аңлатырга кирәк. Ә бүгенге тәбездә төрек компанияләре шулай бит бик күп. Һәм төрек телен үзеңнән өйрәнергә мөмкин. Аннары әйтәм мин аларга, дөньяда иң күп таралган 11 телнең берсе нинди дип уйлыйсыз? Әйтәләр татар дип. Чөнки чынлап та татар мин әйтәм, чынлап та балалар француз, инглиз, рус телләре белән бергә безнең татар теле бит. Безнең татарлар кайларда гына яшәми, аңлатып китәм аннары. Менә ничек дип әйтим икән дип, шушы телебезгә мәхәббәт уятырга тырышам, аңлатырга тырышам. Ömür boyu şulay işledim.
Altıda bilgen ana dilin, altmışta unutmaz. Tatar halık nakali. Siz fidakarlar tapşırın dinlisiniz.
Тапшыруыбызда Яршалы шәһәре 29-нчы гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Галиева Зәлифә Габбас кызы катнаша.
Зәлифә Габбасовна, менә сезнең уйлап караганыгыз бармы? Сезгә бит инде бүген балаларын китерүчеләр арасында сезнең мәктәпне тәмамлаучылар да бардыр, кайчандыр, әйбе. Белмим инде, ул вакытта алар 5-6 сәгать шулай татар телен укыганнар. Ә балалары кызганыч кайбер вакытта татар телен белмиләр. Ни өчен без аларга менә шушы мәхәббәтне сала алмадык икән шул заманнарда?
Безнең мәктәпне бетерүчеләрнең балалары бик күп киләләр безгә. Алар беренчедән якын тирәдә торучылар, әйме. Бу гаиләдән тора дип әйттем мин сезгә, әйме, менә. Гаиләдән тора һәм илдән тора бит. Сез моны аңларга тиеш шулай бит. Мәсәлән, бердәм дәүләт имтиханнары элек татарча бирергә мөмкинчелек бар иде, әйме? Әгәр бердәм дәүләт имтиханы татарча бирергә мөмкинчелек булса, предметны татарча укыса, ул гаиләсендә дә татарча сөйләшә. 5-6 ел элек мәктәптә 4-5 сәгать безнең дәрес бирелә иде, әйме? Һәм балалар татар теленнән тест дип аталган бирәләр иде. Ул нәк рус телендәге бердәм дәүләт имтиханы. Изложение, тест и сочинение. Әгәр бала шуңа әзерләнгән икән, ул телне белә. Ничә ел рәттән без балаларны шуңарга әзерләдек. дәүләттән ничек куела менә шушындый таләпләр әйме? Улар бик мөһим баланың телне өйрәнмәвендә. Ә бүген көндә ул тест юк, әйме? Дәресләр кыскара. Бердәм дәүләт имтиханнары рус телендә, шулай бит инде. Бөтен нәрсә рус телендә. Әтиәниләр дә һәм балалар да кирәген тапмый менә шушы дәрсә борчый. Әйткәнемчә инде теләгән әтиәни ул барыбер телен җиткерә.
Бүгенге көндә бит инде бик күп укытучылардан ишетергә туры килә, шулай уен аша өйрәтәбез дип әйбит. Менә дәресләрне уенга кайтарып калдыруга сез үзегез нинди карашта торасыз?
Тик без бер шәһәр мәктәпләренә йөрибез бит инде тәҗрибә туплап.
Сез әле татар
телендә укытсак та, рус мәктәбенә дә барып эләгәбез. Чынлап та курчаклар белән уйныйлар әйме? Бу чиста урыс балаларын татар теленә йөрткәндә генә кирәк. Менә аларга ул кызык һәм башлангыч класста гына. Зур классларда андый нәрсә гомумән диеш түгел һәм булмый да ул, ә татар мәктәбендә андый нәрсә гел кабул ителми. Без андый алымны гел кулланмыйбыз.
Ә сезгә ничек темаларны менә кысарга туры килде шушы шартларда эшләү барышында?
Менә быел әдәбиятка аптырап калды инде үзебездә. 3 сәгатьтән башта 2-гә, 2-дән 1-гә калды бит индеме? Анасын безгә тематик бүленешне өстән төшерәләр. Күз алдына китерегез, менә дәреслек. 3 сәгатькә корылган, 2 кисәктән тора торган. 34 сәгать дәрес. Һәм өстән төшерелгән планда бу 2 кисәктән торган дәреслектәге әсәрләр дә юк. Бөтенесе түгел. Куяндыр икенче җирдән, башка нидән әйме? Һәм сез балаларны күз алдына китерегез. 1 сәгать дәрес. Дәреслектә әсәр юк. Һәм менә шушыны без шушы 34 сәгать эчендә 2 кисәк әдәбиятны без кыссаларга салып әйме бирәбез инде. Иң мөһимләрен сайлап, кайдадыр кыскартып, кайдадыр иң мөһимләрен яздырып әйме балаларга бүлеп биреп. Менә мин үзем гел шулай эшләдем. Иң мөһимен бирергә тырышам мин балаларга. Алар бит болай да күбесен оныта. Ә иң мөһим нәрсәне бигрәктә катырак басым ясап әйтсәң, ул аны барыбер исендә калдыр.
Менә татар әдәбиятыннан сезнең фикерегезчә кайсы әсәрләр бигрәк тә мөһим һәм кайсыларын өйрәнергә кирәк дип саныйсыз?
Бүген көндә балаларга иң мөһиме заманча әсәрләр кирәк. Алар аңлый торган әсәрләр кирәк. Бүгенге көн язучыларының әсәрләре кирәк әйме. Кызыклы булсын, алар аның ичтәлеген аңласын. Менә мин быел мәсәлән 9-нчы класста укытам әйме. Безнең теманда гомум Төркия әдәбият, Сыхәйр ва Гөлдерсин мәсәлән әйме. Ярый әле Кылгалидың кыса Исыфы бар, Хисамиддин Минла. Хисамиддин Минланың аның сюжеты ичтәлеге кызыкларга әле, аны балаларга бергә була, балалар кызыксындыра була аларны әйме. Авыр бит ул балаларга. Бүгенге көн әдәбияты 11-нче класста гына бирелә әйме. Фәзия Бәйрәмовалар да хәтта керттеләр инде әйме, Фуат Садриевларына 11-нче класска керттеләр әйме. Ә безнең татар мәктәпләрендә дә атнасына 1 сәгать, аны да бетерәләр киләсе ел. Димәк, югары классларда без әдәбиятны укымаячакбыз. Татар теленә.
Әдәбиятны укымау нәрсәгә китерергә мөмкин алга таба? Сез педагог кеше буларак, моны ничек фаразлыйсыз?
Әдәбиятны укымау татар балалары үзләренең әдәбиятын, үзләренең тарихын белмәячәк дигән фикер. Китерә инде миңа. Гомумән әдәбиятны белмәячәкләр алар. Язучыларны, безнең әсәрләрне, безнең тарихны. Анасын бит менә Татарстан тарихы да аерым дәрес буларак укыта, бүгенге көндә ул да юк бит инде, шулай бит. Тарих китапларында бер өлеш буларак керә булай, ул җитми. Үзеңнең тарихыңны өйрәнер өчен әйме, мин үзем инде дәүләт җитәкчеләре ишетсәм менә Татарстан тарихын 1 сәгать итеп калдырсыннар иде әйме. 1 сәгать атнасына өйрәнсеннәр алар. Үзенең тарихын белергә тиеш бит балалар. Әдәбиятны шулай ук калдыруны һәм сәгатьләрен арттыруны сорар идем мин, мәсәлән, укытучы буларак инде. Рус әдәбиятын атнасына 6-шар, 7-шар сәгать бирәләр. Теленә аның 3-4 сәгать бирелсә, түбән классларда рус әдәбиятына 3-4 сәгать дәрес бирелә.
Һәм рус әдәбиятында да ничектер түбәк әдәбияты да күрсәтелсен иде бит.
Былтыр 5-нче классларда рус әдәбияты да укытырга туры килде миңа әйме.
Бу үзегезнең сәгатьләр кыскару нәтиҗәсендә.
Кыскару нәтиҗәсендә түгел, рус тел укытучылары җитмәү сәбәпле миңа сорадылар. Һәм инде мин ризалаштым. Минем профиль була чинде. Чынлап та, аларда да шундый хәл инде. Вечераны бетереп без дикан кейме. Баларга, аларга да авыррак. Анда да шундый рак әсәрләр. Анда да шундый хәл дип уйлыйм, но аларның бит вакыты күп. Аларга сәгатьләр күп бирелә. Аларның да 11-нче класста әдәбиятын кыскарттылар.
Димәк, бу гуманитар фәннәргә гомумән шундый мөнәсәбәт була бара дигән сүз бит инде бит.
Аларга гына түгел, башка предметларда да мин без бит инде коллективта сөйләшәбез, җыелышлар. Тематик план менә бүленеш өстән бирелә һәм күп кенә предметларда да шундый ук хәл, дәреслектә юк, тема бирелгән. Һәм укытучы ул теманы үзе өйрәнеп, балаларга бирергә тиеш. Ә бала дәреслектә булмаган теманы куяндыр тагын өйрәнергә дә тиеш. Менә шундый бер тенденция бара.
Зәлифа бабасына бүгенге көндә татар теле укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиеш дип саныйсыз?
Бүгенге көндә татар теле укытучысының төп казанышы телгә мәхәббәт уяту, телнең мөһим икәнен аңлату. Балаларга менә шушы телне үзләренең киләчәк балаларына бергә тиеш икәнен аңлату. Алар бит буыннарчыл бара. Балаларга әйтәм дә, әгәр сез үзегез татарча сөйләшмисез икән, сезнең балагыз ничек татарча сөйләшәчәк? Сез телне аңларга ничек бирәчәксез? Үзем дә куркып куям инде, мәсәлән, 100 елдан бит телебез битергә дә мөмкин. Аллаһ сакласын. Белеп тә булмый, бәлки тагын яңа үзгәреш җилләре исеп китеп, тарих бит инде үзгәрә торган вакыйгалар белеп булмый.
Менә сез әдәбият дәресләрендә Гаяз Исхакыйны өйрәнә торгансыздыр дип уйлыйм дип. Менә аның битендә 200 елдан соң Инкараз дигән әсәре бар. Менә бу әсәрне укыган вакытта, гомумән, балаларга сөйләгән вакытта аларның күңелендә сезнең күңелегездә нинди хисләр туа?
200 елдан соң Инкараз әсәре программага бер вакытта да кертелмәде дәрескә. Ул гомуми күзәтүдә генә бар, яйме, балаларга без аны гомуми күзәтүдә генә әйтеп китәйек, һәм нәрсә турында гына икәнен әйтеп китәйек. Мәсәлән, анда әйтелә бит инде, шулай барса 200 елдан милләт бетәчәк анда соңгы кеше дип инде, яйме. Аңлатып кына китәйем мин аны, әдәби әсәр буларак укып, балалар белән тулы анализ ясаганыбыз юк, чөнки ул программа материалында юк. Җанбаевич программа материалында.
Ну, Жанбаевичта да шулай укында.
Жанбаевичта бүген Жанбаевичта бүген кем белән чаштырабыз инде? Бүген дә бит Жанбаевичлар. Бүген кемдә дә Жанбаевичлар. Телен, динен, гореф-әдәтләрен оныткан әйме, урыслашып бара торган татар мохите.
Бу шулай бүген.
Чаштырабыз балалар.
Бигрәк тә актуальрәк.
Әле хәтта актуальрәк тә тигесенә караганда.
Сатира буларак язылса да.
Бүген инде балаларга кызык инде андый әйберләр. Ырларга да белеп укыбыз инде без аны.
Гомумән әдәбият дәресләрендә драма әсәрләрен күбрәк кертсен иде дигән фикерләр бар. Сез бундый
күрәсез. Чөнки балаларга драма әсәрләре кызыграк. Аларны рольләргә белеп укытып була бит. Ә рольгә белеп укытканда инде анда мин. Бөтен сыны укысы килә. Шундый кызыклы рольгә кереп китүче балалар була. Классны теге үзенә куратып, җәлеп итеп, аларга шундый мөмкинчелек бирләйме? Ниндидер рольгә кереп, үзен күрсәтергә. Әйе, мин килешәм андый. Яңа драмалар булсын инде. Кызыклы драмалар булсын инде балалар өчен.
Бәлки әле менә хәзер фикрем туды. Менә шушы классик әсәрләрнең ниндидер инсценировка вариантларын эшләү буенча да әйбит менә
әйтәм. Кыскартылган.
Әйе, кыскартылган, ләкин инсценировка шулай рольләргә бүленгән.
Әйе, рольләргә бүленгән, кызыклы, әйе. Әйе, шулай буладыр менә 5-нче класста Абуре әкияте дип тапта язып куйдым да башлангыч класс укучысы килеп керде. Без бит моны өйрәндек ди инде. Әйе, мәйдан балалар әйттеләр, түлке алар әйттеләр. Без аны апа диалог рәвешендә кыскартылган вариантын өйрәттек дип балалар шундый әйтеп куйдылар. Димәк, ул аларга җиңел.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Яршалы шәһәре 29-нчы гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Галиева Зәлифа Габбас кызы белән әңгәмәбез дәвам итә.
Сезнең татар гимназиясе бит инде әйбит, андагы мөмен тәрбия эшләре дә татар телендә барадыр дип аңлыйм инде мин.
Әйе, әйе, бездә.
Шушы тәрбия эшләре дә татар теленә мөнәсәбәтне үзгәртәме, сез ничек саныйсыз?
Билгеле инде, татар мәктәбе бит инде ул, аның мөхите дә татар мөхите. Бездә, мәсәлән, җомга линейкалар үтә балалар даимы. Татарча алып барыла, эшкә нәтиҗәләр ясала, бу башламышларда. Ул аерым бер шундый бер чара, һәр бер класс отчет бирә ими, уңышлар белән бүлешәләр. Аннары күчмә вымпел. Кайсы класс уңышларга ныграк ирешкән, шул вымпел аларга күчә. Яисә гимназияга кабул итү көне бөтенесе татарча бара чаралар. Анда да шулай ук балаларга гимназияга кабул итү документы бирелә инде. Зур чара итеп үткәрәләр һәм балаларның ул исләрендә бик күп була. Аннары әйтеп үткәнем инде безнең сабак туе бит инде. Аннан соң безнең Туфан Миңнуллин юнәлешендә шалып барабыз дибез бит инде. Әйме бездә һәрвакыт сәхнәләштерү конкурсы бара. Балаларга бик теләп әзерләнәләр. Һәм инде татар теле атналыгында гомумән Тукай көннәрендә шушы сәхнәләштерелгән әсәрләрне карыйбыз инде. Татарча рәхәтләндереп сөйлиләр балалар. Бер дә юкка бит инде без республикада шундый урыннар алмыйбыз. Аның җитәкчесе безнең Эльвира Рөстәм кызы. бик көчле безнең педагогыбыз бу юнәлештә бик зур эш алып бара. Музей җитәкчесе дә ул. Чаралар бик күп инде, аларны бернәрсәне санап бетереп булмый.
Кимегән татар теле дәресләренең, әдәбият дәресләренең шуның белән без каплый алабызмы?
Юк. Бу мөмкин түгел, чөнки мәктәп бит ул татар теле белән генә яшәми, шулай бит. Предметлар бик күп. Бердәм дәүләт имтиханнарына булган таләпләрне арттыра баралар, кулландыра баралар, әйме? Һәм укытучылар 9-нчы класстан 1-нчы класста гына әзерләми бит инде баланы. Менә кичкенәдән шушы юнәлештә күбрәк эш алып барыла. Аннары бит инде атналыклар, математика атналыгы, рус теле атналыгы. Балалар кайнылар бит инде мәктәптә. Төрле юнәлештә эш алып бара һәм менә бу татарча алып барылган тәрбия бик чаралар гына бу дәресләрне беренче тапшыра алмый. Фәнни конференциялар булганда ул нидер өлешен кертә. Мәсәлән, Туфан Миңнуллин исемендәге Регина конференция уза бит инде балаларны катнаштырабыз икән, анда да бит санаулы балалар гына.
Чөнки кайбер җитәкчеләребез нәкъ менә шуның белән аклана бит.
Әле бу
татар гимназияларында тәрбияче татар теле бара.
Тәрбияче
татарча бара дип.
Юк, тәрбияче бит ул бөтенләй икенче төрле юнәлеш. Белем бирү, гыйлем бирү, телне өйрәтү, әдәби әсәрләрне өйрәтү, аны анализларга да вакыт кирәк бит, ичтәлеген генә белү кирәк бит. Бала ичтәлеген белдегенә түгел бит, аны тарихка бәйләү, аны анализлау бөтенә икенче төрле бер, аның өчен вакыт кирәк. Ә вакыт җитми. Без инде быел гел аптырашта калдык, ул бер сәгать белән без нәрсә эшләрбез.
Татар гимназиясе булгач, миңа калса, монда барлык балалар да, барлык укучылар да татар теле дәресләренә йөри торганнардыр әйбе.
Гариза бездә 100% язылды, әйме беренчедән әйме. Безнең татар теле кабинетлары бик матур. Иң зур кабинетлар бездә, җиһазлану бездә, интерактив тахталар бездә.
Менә укытучы татар теле.
Без 2 укытучы бүгенге көндә әйме Исхакова Рима Мухаровна бик актив җәмәгать эшлекчесе инде ул безнең мөселманнар җәмгыяте белән дә эшли ул. Без 2 бездә. Мин укытучы эксперт, Республика күләм грантка ия, ул укытучы наставник. Республика күләм грантка ия бу сынгылары гына әле, бу иң мөһимнәре сынга алганнары гына. Һәм билгеле инде, расписаниедә безнең татар теленә иң зур урын. Балалар 100% керә. Мин телне белмим дигән әйбер әйтергә мөмкиннәр алар дәрестә. Мәсәлән, башлангычлар килә дә, апа мин татар телен начар беләм. Аларга аерым мөнәсәбәт булачак бит инде, шулай бит. Мин тәрҗемәм бирергә мөмкин мен аларга. Икенче төрле аңлатырга мөмкин мен әйме. Ондый нәрсәне без гомумән 30 ел мәктәптә эшлим, әле без андый нәрсәне белмибез. Рус мәктәпләрендә бәлки ул шулайдыр, әйме? Анда мин ишетәм инде кызлардан. Балаларны сорый-сорый кертәләр инде татар төркемнәренә. Именно татар фамилиясе булган өчен күп балалар рус төркеменә күчә, чөнки анда җиңел. Бездә андый проблема мин күргәнем юк, һәм бездә бик рәхәт. Татар теленә рәхәтләнеп йөриләр.
Иң мөһиме.
Иң мөһиме, без икебез дә тәҗрибәле олы укытучылар, шуның өчен без таләпне куябыз һәм таләпте әйтәбез, аңлатабыз да, балаларга ярдәм дә әйтәбез, бездә андый проблема булганы юк.
Зөлфия Абасовна, менә сезнең юлыгызны дәвам итүче укучыларыгыз бармы?
Бу эшләү дәверендә белгәне 3-4 укучы татар теле укытучысы. Ол сине исемле күптән инде укып китте. Бер укучым әйме, аннары бездә укыган балаларын безгә китерүе дә бит инде ул бик зур әйбер. Күп киләләр.
Сезнең өчен татар теле укытучысы булу ул нәрсә дигән сүз?
Кешедә бит инде горурлык хисе дигән әйбер бар. Мин менә татар булуым белән горурланам. Безнең милләт бит ул сабыр халык, төпле халык, акыллы халык дип әйтергә кирәк, шулаймы? Мин бер милләтне дә хурламыйм. Татарлар алар аерылып торалар. Ата-бабаларының гырфадетләрен саклаулары белән, дине безне саклауыбыз белән, әйме, без нык халык, без көчле халык. Без бит нинди авырлыкларны җиңеп килгән халык. Аннары менә дин турында аерым әйтәсем килә инде минем, әйме. Чөнки безнең мәктәптә этник класс булып, аерым мөселман класслары ачыла. Мәсәлән, беренче класска килә 2 татар классы, 2 мөселман классы этник класс булып санала. Дөньяви мәктәп айрылмый ул берәрсә белән дә әйме. Безнең мәктәп шул ягы белән аерылып тора. Һәм минем үземнең классымда этник класс, мирас классы дип атала инде улаймы. Һәм монда эшләү бөтенләй икенче төрле юнәлешендә таләп итә. Әгәр син, мәсәлән, динне үзең белмисең икән, әйме, син аны балаларга җиткерә алмыйсың бит инде, шулай бит. Шуның өчен мин шуның белән дә бәхетле. Аллаһ Тәгалә миңа иман байлыгы бирде. Мин мәдрәсәләрдә укыдым, үзлегемнән бик күп өйрәндем. Безнең укытучыларыбыз бик әйбәт булды. Коръан да укыйм мин. Гараб графикасында телне тел буларак белмим. Һәм балалар белән менә сез күзәнәктерез, мөселман классы утыра һәм анда бик күп динне белүче балалар бар, мәдрәсәләргә йөриләр. Менә шул ук әдәбиятны бергәндә. Сез бит инде беләсез, безнең әдәбият 1000 ел буена балалар булган таминәме? Ислам диненә һәм көнчыгыш әдәбиятына нигезләнгән, Коръанга нигезләнгән әдәбият. Әгәр син үзең динне белмисең, кәсин аны балаларга ничек җиткерәсең? Мен менә шуның белән бәхетлеймә һәм мин рәхәтләнеп татар классларында да динне аңлатам темага бәйле рәвештә. Һәм шул вакытта мөселман классларында инде без иркенләп бу темага сөйләшәбез. Шуның белән бәхетле. Аннан соң мин Аллаһның рәхмәте белән 2018 елда хоҗда да булдым. Президент программасы белән. Анда да шарты бар иде. 18 елда республиканың татар теле белгечләрен алып бардылар хоҗаймы. Шарты исламда булу, намазда булу, ислам канунларын белү, Казанга барып Разина Махияр белән тестирование бирдек без дом РТ-дайны. Һәм Аллаһның рәхмәте белән хаҗда да булып кайттым мин. Һәм менә шуның өчен менә миңа татар мәктәбендә эшләгәндә минем менә татар җанлы булуым, татар милләтен яратуым, тарихын бик яхшы белүем беләм, балаларга да җиткерергә тырышам. Һәм үземнең динне булуым миңа бик зур ярдәм итә.
Зөлфия апасына менә бу класслар миндә күп сораулар уята һәм бик кызык чынлап та. Шушы этник класслар әйбәт. Анда малайлар кызлар аерым укый дигән сүз миндә.
Кызгынычка каршы безнең андый мөмкинчелегебез юк. Сыныфлар да җитмейме, укытучылар да җитми. Мәсәлән, аерым мөселман мәктәбе булып, укытучылар җыелса, шулай бу бик әйбәт булар иде. Чөнки бит мөселман дөньясы шулай укый.
Ә менә мондый классларга, сыныфларга ихтияҗ бармы?
Бик күп ихтияҗ гына түгел, менә беренче класска 30-35 бала җыела, күбрәк тә җыела. Бөтен шәһәрдән, тирә-як авыллардан киләләр. Ата-аналар бик теләп китерәләр. Уку ул бөтен балалар белән бергә ине, ә бит тәрбия икенче төрлерәк бара инде классларда. Менә уйлап карагыз әле. 1000 ел буена безнең халыкны нәрсә белән тәрбияләгәннәр? Дин белән. Дин бит ул чисталыкка, сафлыкка, паклыкка өйрәтә.
Зөлфия апасына бик зур рәхмәт ясам. Әңгәмәгез өчен, фикерләрегез өчен. Һәм инде без сезнең эшегездә алга таба да уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген тапшыруыбызда Яршалы шәһәре 29-нчы гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Галиева Зәлифа Габбас кызы катнашты. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Содри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсе Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.